Frú forseti, það var með nokkurri furðu að ég hlustaði á hádegisfréttirnar í Ríkisútvarpinu í dag þar sem að háttvirtur þingmaður Guðjón Ólafur Jónsson var að lýsa því yfir hvernig starfslokir á þinginu bæru að núna fyrir jólin. Reyndar er kannski óþarfa að verða hissa ef maður horfir á hvernig þessi háttvirtur þingmaður hefur starfað hér á þinginu þann stutta tíma sem hann hefur komið hér inn. Að verða hissa því þó að hann í fjölmiðlum fari með rangt mál og fari mjög frjálslega með staðreyndir því að akkurat þannig hefur háttvirtur þingmaður unnið hér á þingi þann tíma sem hann hefur verið hér. Við hljótum að velta því fyrir okkur hvað háttvirtur þingmanni gengur til þegar hann nafngreinir félaga sína þingmenn í útvarpsfréttum og hreint og klárt ber upp á þá ósanna hluti. Því hlýtur hann sjálfur hér að svara á eftir. Sannleikurinn og staðreyndir virðast vera einhver aukaatriði þegar kemur að því hjá þessum háttvirta þingmanni að flytja mál sitt. Oft horfum maður upp á aumkunarverðar tilraunir þingmanna til að vekja athygli á sjálfum sér í fjölmiðlum. Oftast reyna þó þingmanna að halda sig við sannleik og staðreyndir. Það sem þessi háttvirtur þingmaður gerði í fréttunum í dag var afar aumkunarverð. Því hann reyndi hvorki að halda sig við sannleik eða staðreyndir í málinu, heldur fór algjörlega með fleipur frá upphafi til enda. Svo veltum við því fyrir okkur þingmenn sem hér situr hvernig stendur á því að virðing alþingis virðist þverrandi meðal kjósenda og meðal almennings. Ég held að við vitum betur nú svör við því heldur en oft áður og ég held að virðing alþingis eigi enn eftir að minnka ef að fleiri þingmenn koma hér á þing eins og háttvirtur þingmaður Guðjón Ólafur Jónsson.
Næsta töktu máls háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis